shalay oo lagu fuliyay 4 qof maxkamadaha rayidka ayaa la sheegay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unaposikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, tarehe 7 Septemba mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amfuta kazi waziri mkuu wake Alain Guillaume-Bunyoni na kumteua waziri wa usalama Gervais Ndirakobucha kwenye wadhifa wa waziri mkuu mpya.
Na katika taarifa nyingine, Tanzania yasitisha utoaji wa vibali vya manunuzi ya mahindi kutoka Tanzania kwa wafanyabiashara wa Kenya. Nini huenda kimechochea katazo hilo?
Kubwa zimekuwa ni hatua za tahadhari ambazo zimeweza kuchukuliwa na serikali katika kuhakikisha kwamba Tanzania haiwezi kuingia ama kukumbwa na msukosuko au ukosefu wa chakula.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye Jumatano amemfuta kazi waziri wake mkuu baada ya kuonya kwamba kulikuwa na mpango wa jaribio la mapinduzi dhidi yake. Ndayishimiye ambaye ni jenerali wa zamani katika jeshi la Burundi amemwondoa Alain Guillaume-Bunyoni katika kikao cha bunge ambacho kimeitishwa kwa haraka hii leo. Wabunge wameidhinisha uteuzi wa waziri wa usalama na mambo ya ndani Gervais Ndirakobucha kuchukua nafasi ya Bunyoni kwa kura 113 za wabunge walioshiriki katika kikao hicho, kwa mujibu wa redio ya taifa RTNB. Habari hiyo ilithibitishwa pia na vyombo kadhaa vya habari vya mtandaoni katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Ndayishimiye ambaye yuko madarakani tangu mwaka 2020 hakueleza sababu za kumfuta kazi Bunyoni, lakini wiki iliyopita alisikika akionya kwamba kuna mpango wa jaribio la mapinduzi dhidi yake. Wakati huo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha CNL, mbunge Agaton Rwasa, ameiomba serikali nchini humo itakayoteua waziri mkuu mpya iwashirikishe pia wanasiasa wa upinzani. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alitabiri Jumanne kwamba angalau dola bilioni 1 zitahitajika haraka ili kuepusha baa la njaa nchini Somalia katika miezi ijayo na mapema mwaka ujao, wakati misimu miwili zaidi ya kiangazi inatarajiwa kuingilia kati ukame wa kihistoria ambao umelikumba taifa hilo la pembe ya Afrika. Martin Griffiths alisema katika mkutano kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Somalia Mogadishu kwamba ripoti mpya kutoka kwa jopo lenye mamlaka la wataalamu huru inasema kutakuwa na baa la njaa nchini Somalia kati ya mwezi Oktoba na Disemba ikiwa hawatafanikiwa kuzuia na kuepuka kama ilivyokuwa mwaka 2016 na mwaka 2017. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss amechagua baraza la mawaziri ambapo kwa mara ya kwanza mzungu hatashikilia moja nafasi nne muhimu za uwaziri nchini humo. Truss alimteua Kwasi Kwarteng ambaye wazazi wake walitokea Ghana katika miaka 1960 kama waziri wa kwanza wa fedha mweusi wa Uingereza, wakati James Cleverly anakuwa waziri wa kwanza wa mambo ya nje mweusi. Cleveri, ambaye mama yake anatokea Sierra Leone na baba yake mzungu, siku za nyuma alizungumzia kuhusu alivyokuwa akionewa kama mtoto wa rangi mchanganyiko, na amesema chama hicho kinahitaji kufanya juhudi zaidi kuwavutia wapiga kura weusi. Suella Braverman, ambaye wazazi wake walihamia Uingereza kutoka Kenya miongo sita iliyopita, anachukua nafasi ya Priti Patel kama waziri wa pili wa mambo ya ndani. Utofauti unaongezeka kwa CM unatokana na msukumo wa chama cha Conservative katika miaka ya karibuni kuwaweka mbele wagombea mbalimbali wa ubunge. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema tani za nafaka kutoka nchi yake zitawasili katika wiki zijazo nchini Somalia, ambapo njaa inakaribia. Migogoro ya kimataifa ya usalama wa chakula na mabadiliko ya hali ya hewa yanaweka mamilioni ya watu katika hatari. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Kauli ya Rais Volodymyr Zelensky ilikuja huku Rais wa Russia Vladimir Putin akizishutumu nchi za magharibi kwa kutuma sehemu kubwa ya nafaka kutoka bandari zilizofunguliwa za Ukraine hadi Ulaya badala ya sehemu maskini na zenye njaa zaidi duniani. Akizungumza katika kongamano la kiuchumi mjini Vladivostok siku ya Jumatano, Putin alipendekeza kwa Russia inaweza kuzungumza na Uturuki kuhusu kurekebisha mpango huo ulioondoa vikwazo vya Russia kwenye bandari za Ukraine na kuruhusu meli kupita kwa usalama. Na Russia iliwahi kudai haya hapo awali, lakini hii ni mara ya kwanza kwa Putin kueleza bayana. Kwa kutengwa na Uturuki kama mpatanishi, karibu nafaka zote zisafirishwa kutoka Ukraine zilitumwa kwenye mataifa ya Umoja wa Ulaya badala ya nchi masikini zaidi, Putin alisema, na kuongeza kwamba labda inafaa kufikiria juu ya kuzuia mauzo ya nafaka na bidhaa nyingine kwenye njia hiyo. Nitajadili swala hilo na rais wa Uturuki, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wanadiplomasia kutoka Marekani, Japan na Korea Kusini wamethibitisha tena nia yao ya dhati Jumatano kushirikiana kufanya kazi pamoja kukabiliana na tishio lolote kutoka Korea Kaskazini, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa jaribio jipya la nyuklia. Wanadiplomasia hao watatu waandamizi wanaosimamia masuala ya Korea Kaskazini pia walisisitiza juhudi zao za kuimarisha ushirikiano wao wa kiusalama. Japan na Korea Kusini zinatambua haja yao ya kuboresha ushirikiano wa pande mbili na pande tatu. Uhusiano kati ya Japan na Korea Kusini uliharibiwa vibaya na mizozo ya kihistoria kuhusu ukoloni wa Japan katika rasi ya Korea. Takehiro Funakoshi, mkurugenzi mkuu wa ofisi inayohusika na masuala ya Asia na bahari katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Japan, alisema lengo la ushirikiano wa pande tatu ni kuangalia Korea Kaskazini na harakati zake, maendeleo ya nyuklia pamoja na makombora. Rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping watakutana wiki ijayo katika mkutano huko Uzbekistan, afisa mmoja wa Russia amesema leo Jumatano. Viongozi hao wawili watakutana katika mkutano wa shirika la ushirikiano la Shanghai unaofanyika katika mji wa Samarkand nchini Uzbekistan hapo Septemba 16 na 17. Balozi wa Russia nchini China Andrei Denisov aliwaambia waandishi wa habari, chini ya siku kumi kutoka sasa, mkutano mwingine wa viongozi wetu utafanyika katika mkutano wa SCO huko Samarkand. Tunajiandaa kikamilifu kwa hilo, Denisov alinukuliwa na shirika la habari la serikali ya Russia TASS. Ziara ya Uzbekistan, ikiwa itaendelea, itakuwa ziara ya kwanza ya kigeni ya Xi katika miaka miwili na nusu. Vyombo vya habari vya Russia pia viliripoti mipango ya Xi kuitembelea Kazakhstan kabla ya mkutano wa kilele nchini Uzbekistan, lakini ripoti hizo bado hazijathibitishwa. Albania imewaamuru maafisa wa Iran kuondoka nchini humo na kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Tehran kufuatia uchunguzi wa shambulizi la kimtandao ambalo lilihitimisha ni uchokozi wa serikali ya Iran wakati ilipolipiga taifa hilo la pwani la Adria hapo mwezi Julai. Siku ya Jumatano, waziri mkuu Edi Rama alitangaza kuwafukuza wanadiplomasia na wafanyakazi wote wa ubalozi wa Iran na kuwapa saa 24 kuondoka. Tovuti rasmi ya Rama ilisema kulikuwa na ushahidi usiopingika kwamba Teheran iliunga mkono kitendo cha mashambulizi makali ya kimtandao dhidi ya miundombinu ya kidijitali ya serikali ya Jamhuri ya Albania. Serikali imeamua, huku athari za haraka ni kumaliza uhusiano wa kidiplomasia na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Rama alisema katika taarifa kwa njia ya mtandao kwenye tovuti yake rasmi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Burundi, ambapo rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye amemfuta kazi waziri mkuu wake Alain Guillaume Bunyoni na kumteua Gervais Ndirakobuca kwenye wadhifa wa waziri mkuu mpya wa serikali. Kwa siku kadhaa Ndayishimiye amesikika akisema kwamba kuna watu katika serikali yake kuna watu katika serikali yake bila kuwataja majina wanaopanga njama ya kumuondoa madarakani. Ndirakobuca, ambaye alikuwa waziri wa usalama na mambo ya ndani, ameidhinishwa na bunge Jumatano kama waziri mkuu mpya. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney cha Burundi kutoka mjini Kigali.
Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshinga mateka.
Huyo ni waziri mkuu mpya wa serikali ya Burundi, Gervais Ndirakobuca, akiapishwa mbele ya rais wa jamhuri, wabunge na majaji wa mahakama kuu, akikiri kwamba ataheshimisha umoja kati ya Warundi wa makabila yote, katiba ya nchi, amani, usalama, haki za kibinadamu na sheria kwa wote. Generali Gervais Ndirakobuca ameteuliwa kwenye uwadhifa waziri mkuu wa serikali ya Burundi baada ya jina lake kupendekezwa na rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye na kuidhinishwa na bunge la taifa kwa sauti ya 100%. Na amechukua nafasi ya Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, ambaye tokea siku kadhaa alionekana kutoelewana na rais wa jamhuri, akimshutumu kuwa na njama ya kuupindua kijeshi utawala wa Burundi na pia kudidimiza uchumi wa taifa kwa kujihusisha na vitendo vya ulaji rushwa. Waziri mkuu mpya wa serikali ya Burundi ni raia wa kabila la Wahutu walio wengi nchini Burundi, na alizaliwa mwaka 1970 katika mkoa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi, kwenye mpaka na nchi jirani ya Demokrasia ya Kongo. Aliamua kusitisha elimu yake katika chuo kikuu cha Burundi na kujiunga na uasi wenye silaha wa chama cha CNDD-FDD baada ya kuuawa kwa rais wa kwanza wa kabila la Wahutu Melchior Ndadaye mwaka 1993. Waziri huyo mkuu mpya wa serikali ya Burundi aliwahi kuwa miongoni mwa makamanda mashuhuri wa uasi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika nchini Burundi mwaka 2003 kati ya jeshi la Burundi na uasi wenye silaha wa chama cha CNDD-FDD kinachotawala wakati huu. Wanasiasa wa upinzani waliouhamishoni na wadau wa asasi za kiraia wanamshutumu waziri mkuu mpya kuhusika katika mauaji, unyanyasaji na visa vingine vya ukiukaji wa haki za kibinadamu dhidi ya raia walioandamana mwaka 2015 ili kuupinga muhula wa tatu wa hayati rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza. Hayo yakiarifiwa, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Burundi CNL, mbunge Agathon Rwasa, ameomba serikali mpya itakayoteuliwa na waziri mkuu mpya iwashirikishe pia wanasiasa wa upinzani.
Nous pensons que le président de la République et son premier ministre qui vient d'être approuvé par le parlement.
Tunahisi kwamba rais wa jamhuri na waziri mkuu mpya ambaye ameteuliwa wataunda serikali mpya yenye uwezo wa kuboresha uchumi wa taifa la Burundi kwa kuwashirikisha wanasiasa wa chama madarakani CNDD-FDD na wale wa upinzani ili kuyapatia ufumbuzi matatizo mengi yanayokabili raia wote wa Burundi.
Pour répondre aux aspirations et aux attentes du peuple burundais.
Itafahamika kwamba kabla ya kuteuliwa kwenye wadhifa huo waziri mkuu, Gervais Ndirakobuca alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama wa taifa. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mjadala wa mahusiano ya Kenya na Tanzania unazuka tena baada ya Tanzania kusitisha utoaji wa vibali vya manunuzi ya mahindi kutoka Tanzania kwa wafanyabiashara wa Kenya. Kutokana na hili, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Goodluck Ngingo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, na kwanza akamuuliza nini anadhani kipo nyuma ya katazo hili la Tanzania.
Kikubwa kwamba ikumbukwe kwamba biashara za mazao hasa ya chakula ni biashara ambayo mara kadhaa imekuwa ikiruhusiwa na kutoa vizuizi kulingana na hali halisi ya chakula, na ikitazamwa bidhaa kama mahindi kumekuwa pia na ongezeko na mfumuko wa bei baada hasa ya mahindi kuruhusiwa kuuzwa nchi za jirani. Lakini kikubwa zimekuwa ni hatua za tahadhari ambazo zimeweza kuchukuliwa na serikali katika kuhakikisha kwamba Tanzania haiwezi kuingia ama kukumbwa na msukosuko au ukosefu wa chakula kutokana na migogoro inayoendelea na vile vile hali ya hewa katika nchi za Afrika, lakini vile vile na sisi Tanzania inaweza katokea ambayo inaweza kaathiri hali ya mavuno ya chakula.
Kwa nini katazo hili limeolenga wafanyabiashara moja kwa moja wa Kenya?
Kenya wamekuwa ni mnunuzi mkubwa wa bidhaa ambazo zinatokana na mahindi, lakini kikubwa kwamba ikumbukwe nchi ya Kenya imekuwa iruhusu bidhaa ambazo zinatokana na mahindi kama unga kuweza kuingizwa nchini Kenya, hasa wakizungumzia uwepo wa sumu kuvu na mambo kadha wa kadha. Lakini nchi nyingine zimekuwa na masharti nafuu ya ufanyaji biashara baina yao na Tanzania, lakini Kenya kumekuwa na msukosuko mingi sana. Kenya ni nchi ambayo imekuwa ikichukua bidhaa kutoka Tanzania na baadaye kuweza kuzurudisha bidhaa ambazo zimeweza kukamilika. Lakini kikubwa unaweza kaona tamsigano wa Tanzania na Kenya kuhusiana na biashara ya gesi, hasa kuzuia bomba la gesi kwenda nchini Kenya. Kwa hiyo ni nchi ambazo tashindani hasa kwenye swala zima la uchumi, lakini vile vile ununuzi na uzalishaji wa bidhaa gesi ambazo zinatokana na bidhaa za kilimo.
Kwa swala hili la hivi sasa, ni swala la mvutano ama ushindano wa kibiashara au ni swala la kujilinda?
Hatua hii hasa imechukuliwa katika kama hatua ya kuweza kujilinda na bala njamba ulimekuwa likielekea ukanda wa Afrika Mashariki, lakini vile vile kikubwa ni kuweza kudhibiti mfumuko wa bei wa ndani wa bidhaa za chakula, kwa sababu Tanzania bidhaa za chakula zimepanda hasa mahindi, lakini vile vile ni maharage. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na unafuu wa maisha hasa kwa Watanzania, imekuwa ni hatua kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na bidhaa za kutosha ndani na ziweze kuwa katika bei ambayo ni stahimilivu.
Unadhani kwamba hili linaweza likaleta uhasama ama mvutano wa uhusiano baina ya Kenya na Tanzania?
Haliwezi kuleta mvutano, kwa sababu ikumbukwe katika mikataba ya kibiashara bidhaa ambazo zinatokana na mazao muhimu ya vyakula imewekewa ya kwamba nchi inaweza kuamua na kuweka sheria zake, hata katika mikataba vile vile ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama ambavyo Kenya iliweza kuchukua hatua za kuzuia gesi asili kuingia ambayo haijachakatwa nchini Kenya. Kwa hiyo nadhani nao wanaweza kuelewa.
Hii inaweza kuleta athari gani kwa Kenya ambayo inakabiliwa na baa la njaa kwa hivi sasa?
Kwa Kenya tuamini ya kwamba inaweza kuleta athari kubwa, kwa sababu Kenya imekuwa ikiagiza mahindi kutoka nje hasa Marekani na nchi zingine za Ulaya Mashariki katika kuhakikisha kwamba inaweza kutosheleza soko lake la ndani. Na ikumbukwe kwamba hata bidhaa za mahindi ambazo zimekuwa zikinunuliwa Tanzania zaidi zimekuwa zikipita Kenya na kupelekwa Sudani ya Kusini na hata wakati mwingine nchini Ethiopia, zitumiki zaidi kwa matumizi ya ndani. Miezi kadhaa nyuma, serikali ya Kenya iliweza kuchukua hatua za kuweza kudhibiti mfumuko wa unga wa mahindi na hasa kuweka bei elekezi ama bei kikomo. Kwa hiyo hatuoni sana ikiweza kuleta athari katika nchi yenyewe ya Kenya, na hasa athari katika bei za bidhaa za unga na bidhaa ambazo zinatokana na mazao ya mahindi.
Huyo ni Goodluck Ngingo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tukielekea huko Kenya, miungano ya kisiasa nchini Kenya imeimarisha juhudi za kutaka kuongoza bunge la taifa na Senate, ikilenga kushinda uchaguzi wa spika katika mabunge yote mawili. Muungano wa Azimio wake Raila Odinga umemteua spika wa zamani Kenneth Marende kugombea nafasi ya spika katika bunge la taifa, huku aliyekuwa makamu rais Kalonzo Musyoka akigombea uspika katika bunge la Senate. Moses Wetangula anagombea nafasi ya spika kwa kupitia muungano wa Kenya Kwanza. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na wakili wa masuala ya katiba na mchambuzi wa siasa za Kenya, Danstan Omar. Anaanza kwa kueleza umuhimu wa nafasi ya spika kulingana na katiba ya Kenya.
Ule wa tatu kuchukua nafasi ya uraisi ni spika. Pili, iwapo ni mswada wa kumng'atua mamlakani rais mteule William Ruto ama Gachagua, ile ya impeachment, basi yule spika ndiye anayekubalia ule mswada. Kumbuka rais mteule katika ile manifesto yake ya hasla, kuna mambo mengi ameyaleta anataka kufanya. Hakuna jambo lolote litakalopitishwa kabla ya kwenda bunge kujadiliwa, kukubaliwa, fedha zikawekwa. Kwa hivyo ule spika ni kufa na kupona.
Nafasi ya Wetangula na Kenneth Marende wametajwa sana katika kuongoza bunge la taifa, ni ipi?
Sasa hivi mbwembwe za Wetangula, mbwembwe za nani, hatujui bichi na mbivu. Kalonzo Musyoka alikuwa ashapewa nafasi katika mlengo wa Azimio ambao wakati ule ulikuwa kipaumbele. Sasa Azimio imedidimia. Kura ni mambo ya kabila. Iwapo Kenya Kwanza watamtoa Mluya Wetangula, Azimio huenda pia wakamtoa Mluya. Hivi kwamba wale wajumbe wa Azimio wa Luya wabaki kwenye eneo la Azimio. Wale wabunge ambao ni wa upande wa Kenya Kwanza wa Luya wabaki pande hili. Iwapo Wetangula atasimama peke yake kama Mluya, huenda Waluya wote wakampigia kura. Kalonzo wabunge wake eneo analotoka ni wachache. Ni aibu sana. Kumbuka kwamba Kalonzo Musyoka ashai kuwa naibu wa spika wakati wa KANU, ashai kuwa naibu wa rais, ashai kuwa mgombea pesa wa Raila Odinga mara mbili. Kwa hivyo je, swali watu watamuuliza tena, unakuja kurudi hata kiti kidogo, wewe ulikuwa na urais? Kwa hivyo siasa ina siku zake.
Naam, huyo ni Danstan Omar, mwanasheria na mchambuzi wa siasa za Kenya.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala hii ya afya, na hivi leo hapa studio naitwa Mary Mgawe, niko na Daktari Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Na topiki yetu ya leo tunazungumzia kuhusu magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Dr. Raymond, moja kwa moja ni kuwekee microphone uanze kabisa kwa kutueleza kwamba magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika ni aina gani?
Ninashukuru. Magonjwa ya haiba alternative personality disorders ni magonjwa ambayo yanaonyesha hali ya utofauti katika namna ya mtu mienendo, yanayohusiana na namna anavyohusiana na jamii inayomzunguka, ambapo kwa namna moja yeye anaweza kaona si tatizo katika zile tabia, lakini wale wanaomzunguka wanaona ni tatizo. Na napokuja kwenye magonjwa ya haiba, kuna makundi mbalimbali. Na kundi ambalo leo tunalizungumzia ni linaitwa ni borderline personality disorders, kwamba magonjwa ya haiba ya hisia ambazo zinapanda na kushuka, au ule tunasema ni changamoto katika usimamizi wa hisia, kwa maana emotional instability. Ya kundi hili la magonjwa ya haiba linahusianisha wale watu ambao hawana uwezo wa ustahimilivu wa hisia zao, yani ni hisia zenye mawimbi ya kupanda na kushuka. Na hili linachangia sana kwa athari katika maamuzi, ambapo huyu mtu anapokuwa katika hali ya furaha anaweza akatumia sana pesa ovyo, akiwa katika hali ya huzuni pia anaweza akatumia vilevi kupitiliza. Lakini pia kundi hili, kama ni mtu amekuwa na mahusiano, watu ambao mara nyingi mahusiano yao hayawi imara kwa sababu ya hisia zao zinapanda na kushuka. Akiwa katika hali ya huzuni anaweza akavunja mahusiano yake, na anapokuwa amerudi katika hali ya kawaida akatamani tena kurudi kwenye yale mahusiano ya awali ambayo aliyafanya.
Sababu zake hasa ni nini, daktari?
Sababu kubwa sana ya magonjwa haya au aina hii ya magonjwa ya haiba ni malezi. Mtoto ambaye amekulia malezi ya uonevu, ya manyanyaso, mara nyingi anakuwa anapata asiliko katika hisia zake. Kwa anapokuwa mkubwa zinajitokeza athari hizi katika namna anavyoweza kuhusiana na watu wengine.
Magonjwa haya ya haiba na hisia za kubadilika yanatibika?
Yanatibika kwa maana ya kwanza ni kumpa mtu utambuzi wa kujielewa kwamba ana tatizo. Lakini aina ya pili ni kwa maana kumsaidia kuweza kubadilika kidogo, kwa maana adjustment ya personality, kwamba anaweza akabadilika kidogo aweze kuendana na watu wengine. Na wakati mwingine uzuri au kwamba magonjwa haya hayana athari kubwa sana ya kuleta ile naita ile hali ya ukichaa, kwa maana mtu anaweza kusikia sauti ambazo wengine hawasikii, au kupata maluelue. watu wanapata asiliko la kitabia, lakini kusiko asili hali ya mtu mpaka kuja kupata ukichaa.
Yanawapata hasa watu wenye umri gani?
Hii inaweza ika kundi kubwa ambao inaweza likaathirika ni katika ngazi ya watu ambao ni vijana, lakini pia inapokuwa mtu hajalifahamu tatizo lake anaweza akaendelea kuwa nalo mpaka katika umri mkubwa.
Na je, mtu anapokuwa na ugonjwa huu wa haiba na hisia ya kubadilika anaweza kuwa hatarishi?
Ni hatarishi sana, kwa sababu tunasema huyu mtu hisia zake zinapobadilika, kwa ni mtu mwenye huzuni anaweza akafanya kanywa pombe kupitiliza, au akiwa ni mtu mwenye furaha anaweza akafanya matumizi ya ovyo ya pesa. Lakini pia kundi hili ni la watu ambao wanafanya maamuzi mengi pasipo kufikiri. Kwa anaweza akafanya maamuzi kama ya kutumia pesa sana, ya kunywa vinywaji zaidi. Kwa hiyo inaleta athiriko kubwa la kimahusiano, la kiuchumi, hata pia kiafya, na wakati mwingine linawaathiri hata wanaweza wakapata sonona.
Shukran sana Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Na hivi leo katika makala yetu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Naitwa Meri Mgawe, hadi wakati mwingine tuonane tena. Asante kwa nasi.
Naam, makala hiyo ya afya ndiyo yanakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Sunday Shomari, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katikati mwa mwezi Agosti mwaka huu, meli iliyokodishwa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP iliondoka kwenye bandari ya Odessa nchini Ukraine ikiwa imebeba tani 1023 za ngano kutoka nchini humo. Ni shehena ya kwanza ya ngano ya Ukraine ya mpango unaungwa mkono na shirika la usaidizi wa kimataifa la Marekani USAID pamoja na wakfu wa Howard Buffett kwa ushirikiano na wakfu wa Mideru. Usafirishaji huu wa kwanza wa aina yake utasaidia mwitikio wa kibinadamu katika maeneo yenye mahitaji makubwa ikiwa ni pamoja na pembe ya Afrika ambako ukame wa kihistoria unasukuma mamilioni ya watu kwenye ukingo wa njaa, alisema naibu msimamizi wa USAID Isobel Coleman. Kiwango cha mzozo wa njaa ni kikubwa mno, aliongeza. Ndiyo sababu tumetangaza dola milioni 68 kama ufadhili wa ziada kwa ajili ya mpango wa chakula Umoja wa Mataifa wa kununua, kuhamisha na kuhifadhi hadi tani 150,000 za ngano ya Ukraine kusaidia mpango unaoendelea wa utoaji wa msaada wa dharura wa chakula katika nchi zinazokabiliwa na janga kubwa la uhaba wa chakula. Ufadhili huu utasaidia usafirishaji zaidi kupitia baharini kutoka Ukraine, alisema Coleman. USAID pia inatafakari kikamilifu njia nyingine za kupanua operesheni za dharura za utoaji chakula kwa nchi zilizoathiriwa zaidi na mzozo wa usalama wa chakula. Tumezindua mpango mpya wa dola milioni 100 kwa ajili ya kilimo nchini Ukraine na kujaribu kukwamua mpango wa usambazaji muhimu wa chakula ambacho kimekwama sio tu bandarini, lakini pia kutafuta njia za kusafirisha chakula hicho kwa barabara, alisema. Tumejitahidi sana kurudisha nafaka za Ukraine sokoni, mkuu wa ofisi ya uratibu wa vikwazo katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani balozi Jim O'Brien alisema. Hadi nusu ya ngano yote ambayo WFP inasambaza kwa wale wanaohitaji inatoka Ukraine. Na kwa kununua ngano ya Ukraine, WFP inatoa ishara kwa wakulima wa nchi hiyo kwamba mteja wao mkubwa zaidi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita amerejea kununua ngano yao. Baada ya kusema hayo, tunasisitiza kwamba licha ya vikwazo vizito vilivyowekwa kwa Russia kwa kuivamia Ukraine, hatuidhinishi chakula na mbolea ya Russia, balozi O'Brien alisema. Lengo letu la kuona Russia ikisalia kuwa mtoaji huduma muhimu, nadhani hicho ndicho kinachoendelea. na tunachojaribu kufanya ni kuhakikisha kuwa nchi zote duniani ambazo zinategemea Russia kupata nafaka zinaweza kuipata, alisema. Tunajibu kwa kasi kubwa ili kusaidia wale wanaohitaji zaidi, alisema naibu msimamizi wa USAID Coleman, lakini rasilimali zaidi zinahitajika na itabidi jumuiya ya kimataifa kuitikia mwito huo, aliongeza Coleman. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.